Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija. Od najavljenih događaja izdvajamo. Država Holandija djelimično je kriva za ubistva 300 muškaraca i dječaka 1995. godine u Srebrenici.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti kita u svijeta, nek pogledaju bazu je moglo stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa reka nose i teret na svoje duše ako mogu.
Istraživali smo da li je ljevica u Bosni i Hercegovini razbijena, razjedinjena i bezidejna.
Da bi ljevica se ujedinila, ona prije svega mora pokazati jednu ozbiljnost, ona je onako poprilično neozbiljna, ne samo zbog toga što je razjedinjena, nego zbog toga što nije u stanju da prevaziđe neke individualne sujete. Smatraške gledišta današnja ljevica je jednako konzervativna kao i naše desničarske stranke.
U Višegradu otkrivena spomen bista Mehmet Paši Sokoloviću.
Ova bista je poklon od mene i mire mom narodu Višegradu, Bosni i Hercegovini, i želim i da ponosno stoji ovdje u čast njegove večite slave i naše duboke zahvalnosti.
Prije ovih sadržaja slijedi pregled vijesti za ovu subotu 1. jula.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio je u Dubrovniku da mir i stabilnost u regionu moraju biti iskorišteni za ekonomsku ekspanziju da bi se obezbijedile ne samo reforme na papiru, već istinsko poboljšanje u svakodnevnom životu. Crnadak je na ministarskom dijelu Dubrovnik foruma 2017. istakao da građanima treba obezbijediti veću zaposlenost, veće plate i penzije kao i sigurniju budućnost za sljedeće generacije. Evropska integracija neće biti završena sve dok sve učesnice procesa saradnje u jugoistočnoj Europi ne postanu dio Europske unije, stoji u završnoj deklaraciji samita u Dubrovniku kojim je Hrvatska završila jednogodišnje predsjedavanje tim forumom. Perspektiva članstva u Europskoj uniji najmoćnije je oruđe koje potiče na provedbu potrebnih reformi i na održavanje dugotrajnog mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji. Do sada je 70 žrtava genocida identificirano i spremno za dženazu 11. jula u memorijalnom centru Srebrenica u Potočari. Među njima je 7 maloljetnika. Najstarija žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Alija Salihović, rođen 1923. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u dvije masovne grobnice, a najmlađa žrtva je 15-godišnji Damir Suljić. Više od 5000 muškaraca, žena i djece iz svih dijelova Bosne i Hercegovine i ove godine će učestvovati u Maršu mira. Od Nezuka kod Kalesije pa do Potočara pješači će više od 100 kilometara u znak sjećanja na hiljade ubijenih na putu ka slobodnoj teritoriji poslije pada Srebrenice u julu 1995. godine. Lider pokreta slobodnih građana i bivši kandidat za predsjednika Srbije Saša Janković prisustvovaće obilježavanju 22. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopu žrtava. Ranije je dolazak u Potočare najavio predsjednik Liberalno-demokratske partije Srbije Čedomir Jovanović. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i njezin srbijanski kolega Aleksandar Vučić dogovorili su posjetu ove godine bivših hrvatskih logoraša mjestu njihova stradanja u selu Stajićevu u Srbiji. Na temelju subotičke deklaracije Hrvatska i Srbija nastavljaju unapređivati odnose dviju zemalja. Vlada Crne Gore utvrdila je prijedlog zakona o vojsci Crne Gore kojim se između ostalog uvodi mogućnost dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem. Obuka u vojsci ne bi trajala duže od 6 mjeseci, a izbor lica vršio bi se na osnovu javnog oglasa. Najmanje 17 osoba ranjeno je iz vatrenog oružja u noćnom klubu u gradu Little Rock u američkoj saveznoj državi Arkansas. Najmlađa žrtva pucnjave ima 16 godina. Prema navodima lokalnih medija na koncertu je došlo do razmjene vatre, ali još nema podataka o osumnjičenom. Policija ističe da sve ukazuje na to da incident nije povezan s terorizmom. Liječnik koji je ostao bez posla u njujorškoj gradskoj bolnici pucao je u bolničkoj zgradi te ubio liječnicu i ranio 6 osoba. Gradonačelnik Bill de Blasio rekao je da je pucnjava bila izolirani incident te da nije riječ o terorističkom činu. Obilne kiše prouzrokovale su poplave i druge probleme širom svijeta. U Pakistanu je stradalo najmanje 25 osoba. U glavnom gradu Njemačke, Berlinu, proglašeno je vanredno stanje nakon obilnih kiša koje su izazvale poplave i saobraćajni kolaps. Nevrijeme nije poštedilo ni Sjedinjene Američke Države, gdje je najgore pogođena savezna država Illinois. Estonija danas preuzima svoje prvo predsjedavanje Europskom unijom. Prioriteti estonskog predsjedavanja bit će otvorena inovativna europska ekonomija, sigurnost, digitalna, inkluzivna i održiva Europa, a moto predsjedavanja je jedinstvo kroz ravnotežu. U Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji od danas cijene roaminga bit će ponovo snižene, a na osnovu sporazuma o sniženju cijena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama. Maksimalna cijena odlaznog poziva u roamingu bez PDV-a bit će 0,19 eura, a dolaznog poziva 0,05 eura. Asocijacija Zajedno za BH Malinu najavila je da će organizovati mirnu protestnu šetnju u velikom broju gradova i pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine ukoliko do 7. jula ne dođe do usklađivanja otkupne cijene malina sa cijenom malina griza na evropskom tržištu. Koncertom Sarajevske filharmonije Pozdrav iz Austrije večeras će biti otvoren 22. festival Baščarskijske noći. Festival će trajati cijelog jula, a ponudit će raznovrsne pretežno muzičke sadržaje. U Bosni i Hercegovini sutra će prije podne biti pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima postepeno na oblačenje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Na jugu Hercegovine bit će bez padavina. Temperature od 11 do maksimalno 32 stepena.
Događaji sedmice.
Vrhovni sud u Den Hagu odbio je žalbu udruženja Majke Enklave Srebrenica i Žepa na prvostepenu presudu, te potvrdio da je država Holandija djelimično odgovorna za smrt 300 muškaraca i dječaka koje su snage Vojske Republike Srpske deportovale iz baze holandskog kontingenta Ujedinjenih naroda u Potočarima 13. jula 1995. godine. Slušamo Dženanu Halimović.
Izričući drugostepenu presudu, Vrhovni sud Holandije utvrdio je odgovornost te zemlje za smrt onih Srebreničana koji su se zadesili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, ali ne i za druge stradale u zaštićenoj zoni pod odgovornošću holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Advokat žrtava Semir Guzin za Radio Slobodna Evropa kaže kako je nezadovoljan presudom.
Jeste uvažena žalba, nažalost, države Holandije i prvostepena presuda preinačena na način da jeste utvrđena odgovornost države Holandije za oko 300 muškaraca koji su bili unutar baze u Potočarima, ali visina štete je određena u procentu od 30%. Jer Vrhovni sud smatra da su ti muškarci imali svega šansu od 30% da prežive i da su ih holandski vojnici zadržali u bazi.
Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, koja je prisustvovala izricanju presude, navela je kako osjeća da se radi o diskriminaciji nad žrtvama koje su muslimani, te istakla i da to pokazuje licemjerje vojnika i države koja je odbila da zaštiti sve koje je mogla.
Nisu dali da uđu ljudi, neka dođu eksperti čitao svijeta, nek pogledaju bazu, bazu je moglo stati 50.000 ljudi. Međutim, oni to nisu dozvolili. Ali ipak na sve i bez svega, zabilježeno je da su i majke tužile, pa neka nose teret na svoje duše ako mogu.
Jednako kao i u prvostepenoj presudi, Srebreničani koji su se u vrijeme kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u grad, zatekli oko baze ili u okolnim šumama pokušavajući pobjeći prema Tuzli, prema presudi ne spadaju pod odgovornost holandskog bataljona Ujedinjenih nacija. Nakon ulaska snaga Vojske Republike Srpske u julu 1995. godine u zaštićenu zonu Ujedinjenih nacija, počinjen je genocid nad 8.000 muškaraca i dječaka. Ono što je prema advokatu Guzinu problem jeste samo obrazloženje presude koje ukazuje na kompromis.
Cijela presuda se zasniva na običnim špekulacijama i pretpostavkama. Šta bi bilo, kad bi bilo. Šta je bilo realno očekivati, a šta nije bilo realno očekivati. Vjerujte mi, 20 godina sam advokat. Odavno nisam čuo ovakvu jednu presudu. Bez ikakvog pozivanja na konkretne događaje, činjenice, dokaze ili propise.
Ovdje se može govoriti o licemjerju tokom rata kada su stvarane enklave navodno zaštićene i razoružane, što je stvorilo preduslove da se u njima dogode najteži zločini, kaže za Radio Slobodna Evropa Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Tu je sud, htijući ili ne, prihvatio činjenicu da Holandija snosi tekako odgovornost za počinjeni genocid u Srebrenici, ali nažalost ono bolno da se tako hladno i nekorektno ponaša prema stradalima u genocidu Srebrenici, gdje se govori o nekim pretpostavkama, ne o činjenicama i faktima koje su imali, koji su advokati dostavili. Tu je
za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Dženana Halimović.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
U Sarajevu je potpisan sporazum između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o nivou sredstava u budžetu namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija. Prema tom sporazumu, u narednih 5 godina preusmjerit će se više od 100 miliona maraka za rješavanje socijalnog statusa demobilisanih boraca, porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Slušamo Milada Obradovića.
Sporazum su potpisali predstavnici 10 boračkih udruženja koja okupljaju više od 300.000 boraca i članova njihovih porodica. Dragan Radić, predsjednik Udruge Hrvatskih vojnih invalida.
Pripadnici Hrvatske vijeće obrane i armije BiH imaju minimalna primanja invalidnina od 34 do 100 maraka. Zahtijevamo da jedan puta znamo koji su pripadnici bili armije, HVO i MUP-a. Tražimo registar branitelja.
Ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević pojašnjava da se ovim sporazumom obezbjeđuju sredstva za rješavanje najtežih socijalnih pitanja.
U narednih 5 godina bit će preusmjereno više od 100 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje socijalno-statusnih pitanja demobilisanih boraca, porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Jelka Milićević, ministrica financija, kaže da je riječ o sporazumu o razumijevanju.
Ta stečena, odnosno dostignuta prava iz 2017. godine neće se umanjivati ni povećavati sljedeći 5 godina.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić pozdravio je potpisivanje sporazuma.
Prvi korak u promjeni načina rješavanja problema koji egzistiraju u ovoj populaciji. Dosadašnji se model iscrpio, o tome govore i ovi protesti koje ne možemo uklopiti ni u jedan od načina rješavanja ovog problema.
A za demobilisane borce koji su isto vrijeme protestovali ispred zgrade Vlade Federacije, Šerif Patković, predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja, kaže da su izmanipulisani.
Stečeno pravo iz rata je stečeno od 92. do 95. Nemojte mi ga pravo sad ostvarivati zato što si ti postao socijalni slučaj jer možda nisi htio da radiš. Probaj da ustaneš da ti pružim ruku. Ali ako ćeš sjediti, a tražiš od mene ruku i ne želiš da je pružiš, ne znam kako da ti pomogne.
U ime demobilisanih boraca iz šatorskog naselja, Hamdija Krnić iz Novog Travnika uzvratio je optužbama na račun Ministarstva za pitanja boraca i potpisnike sporazuma.
Ovo ministarstvo i ovi njegovi savjetnici i svi ti temeljaši ruše, sahranjuju armiju Bosne i Hercegovine.
A na pitanje zašto nemaju predstavnika za razgovore sa vladom, Krnić podsjeća.
Zato što smo mi do sad u svim pregovorima bili izigrani. Mi ćemo ovdje ostati. Jedino nas mogu sahraniti, mi nećemo otići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Bosni i Hercegovini se 22 godine od kraja rata još uvijek traga za oko 8.000 nestalih osoba. Do maja 2016. godine pronađeno je identifikovano oko 23.000 osoba. Proces traženja nestalih posljednjih nekoliko godina značajno je usporen. Najveća prepreka je doći do informacija o lokacijama masovnih grobnica. Slušamo Mariju Arnautović.
Proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini značajno je usporen posljednjih godina, a najveća prepreka je doći do informacija o lokacijama masovnih grobnica. Zbog toga je Međunarodna komisija za traženje nestalih napravila aplikaciju s pomoć koje se na jednostavan način može prijaviti saznanje o lokaciji masovne ili pojedinačne grobnice. Direktor ICMP-a Matthew Holiday.
Riječ je o aplikaciji koju može koristiti bilo ko od korisnika interneta, a kojih u Bosni i Hercegovini danas ima 2,9 milijuna, da prijave lokaciju za koju sumnjaju ili imaju informaciju o tome da se tu skrivaju tijela ubijenih. Zbog porodica nestalih osoba, zbog ovih 7 do 8 tisuća ljudi za kojima još uvijek tragamo, ICMP poziva sve građane Bosne i Hercegovine da iskoriste ovu mogućnost i da pomognu da se ovim ljudima da konačni smiraj.
Aplikaciju je moguće naći na web stranici ICMP-a. Član savjetodavnog odbora Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini Fikret Bačić.
Zamolio bih još jednom sve građane Bosne i Hercegovine, sve institucije koje znaju, također imaju institucije koje znaju kao komunalna preduzeća i druga koja su odvozila tijela da prijavite i da se te masovne grobnice otkriju kako bi se povećao ovaj broj pronađenih lica, odnosno tijela.
Na pitanje da li vjeruje da će skoro 8000 osoba za koliko se traga u Bosni i Hercegovini biti pronađeno, direktor ICMP-a Matthew Holiday odgovara.
Nažalost, mislim da sve nestale osobe nikada neće biti pronađene. Međutim, mislim da većina od nestalih za kojima sada tragamo može biti pronađena. Važno je da institucije Bosne i Hercegovine ostanu istrajne u ovom procesu i da ga dovedu do kraja, a mi ćemo im pružiti podršku koju imamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Razbijena, razjedinjena, bezidejna, tako u najkraćem analitičari opisuju političku ljevicu u Bosni i Hercegovini. No dvije stranke, prije svih Socijaldemokratska partija Bosni i Hercegovine i Demokratska fronta, pokušavaju to promijeniti zajedničkim nastupom na opštim izborima 2018. godine. Aida Đugum.
Čelnici SDP-a BiH i Demokratske fronte sve češće govore u javnosti o prevazilaženju podjela i mogućnost ujedinjenja ljevice u Bosni i Hercegovini. Za početak dogovaraju zajednički nastup na izborima sljedeće godine. Damir Mašić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo, objašnjava o čemu je riječ.
Da li će taj zajednički nastup podrazumijevati samo zajedničkog kandidata za najodgovornije funkcije poput člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li će podrazumijevati zajedničke liste, to će vrijeme koje je pred nama i naši razgovori pokazati. A drugi proces je ujedinjenja. Taj proces je sigurno nešto duži.
Do ujedinjenja ljevice neće se doći tako brzo, svjestan je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, ali očekuje nakon izbora zajedničko djelovanje građanskog bloka.
Ovdje se govori o pravljenju jednog bloka koji treba da se suprotstavi onome što prije svega nose HDZ, SDA, SNSD, a još neke stranke iz ovog saveza za promjenu. Dakle, da se suprotstavimo onoj etničkoj paradigmi Bosne i Hercegovine.
Politička ljevica je prije nekoliko godina doživjela krah, a Zlatka Lagumdžiju, bivšeg SDP-ovog lidera, smatraju odgovornim što je sahranio socijaldemokrate. Prije jednu deceniju podrazumijevalo se da političku ljevicu u Bosni i Hercegovini predstavlja isključivo SDP BiH, koja je nastala transformacijom bivšeg Saveza komunista BiH u oči rata 90. godina. U kakvom je stanju danas ljevica, odgovara novinarka magazina Start, Rubina Čengić.
Mislim da je prilično razbijena, razjedinjena, usudit će se reći čak i bezidejna. Ne vidim snagu, ne vidim energiju. Niko od ljudi iz ljevice kad se pojavi u medijima ne ostavi utisak osobe za kojom biste krenuli i rekli ovo je stvarno ubjeđenje koje treba pratiti, koje treba pomoći, koje treba podržati.
Lijevo orijentisanim strankama zamjera se što su tokom vladavine pokušavale praktički i politički otimati dio priče narodnjačkih stranaka. Nije primijećena ni veza sa radništvom i socijalnom pravdom. Stoga profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić smatra da ljevica mora ponuditi neku novu ideju nadnacionalnu kako bi došlo do progresa.
Priča o ujedinjenju je samo taktika, jedna strategija zbog predstojećih izbora. Da bi ljevica se ujedinila, ona prije svega mora pokazati jednu ozbiljnost. Ona je onako poprilično neozbiljna, ne samo zbog toga što je razjedinjena, nego zbog toga što nije u stanju da prevaziđe neke individualne sujete. Matačke gledišta današnja ljevica je jednako konzervativna kao i naše desničarske stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A u sedmici iza nas, Srbija je izabrala novu vladu koja ima 21 ministra, od toga 3 bez portfelja, predvođenih premijerkom Anom Brnabić. Za njen izbor glasalo je 157 poslanika, protiv je bilo 55, a niko nije bio uzdržan. Branka Mihajlović.
Bodo Weber, analitičar balkanskih prilika iz Berlina, smatra da je najjači utisak nakon ekspozea mandatarke potpuni kontinuitet sa prethodnom vladom. To se odnosi i na spoljnu politiku, na snažnu poruku o eurointegracijama Srbije, što nailazi na odobravanje od Brisela do Berlina, kaže Weber. On pritom primećuje zanimljiv redosled u nabrajanju prioriteta, odnosi sa Rusijom, Kinom, Južnom Korejom, pa tek onda sa SAD-om. Za Webera su posebno zanimljive dve stvari koje se nisu našle u ekspozeu.
Jedan jeste da ona ne samo otvorena, vrlo maglovita tema više premijera sada sadašnjih predsjednika o nekom dijalogu o Kosovo i oslobađanju Srbije, o kosovskom mitu, šta god to znači, da se ništa o tome nije našlo. A na drugoj strani to baš pada u oči prelazak ministra Vulina u pozicije ministra odbrane, što mislim da je baš jak signal prema Rusiji.
Ono što je rečeno u ekspozeu potvrđuje da spoljna politika ostaje u rukama novog predsjednika Republike Aleksandra Vučića, kaže i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog komiteta za ljudska prava u Srbiji.
Mislim, treba imati u vidu taj međunarodni kontekst, taj pritisak koji Rusija vrši sada, pogotovo posle poraza u Makedoniji i Crnoj Gori. Ali brzo će se pokazati da to sedenje na dve stolice neće mnogo trajati, zato što kako Srbija bude napredovala prema članstvu, tako će biti veći zahtjevi od strane Evropske unije.
Zanimljivo je da je sadašnji ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji ostaje na toj funkciji i u novoj vladi, u kojoj kao potpredsjednik preuzima sektor politike, na pitanje da prokomentariše ocjene o jačanju uticaja Rusije u Srbiji, je rekao da sve zemlje imaju uticaj i da je za to što ruski uticaj jača kriv Zapad. Inače, poslanike je danas zanimalo ko će ove godine ići na komemorativni skup u Potočarima. Mandatarka je odgovorila.
Da napomenem da je vlada Srbije dala 5 miliona evra za razne projekte u Srebrenici. Ko će ići ove godine u Srebrenicu će biti nešto što ćemo odlučiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
Hrvatska ne namjerava poštovati odluku arbitraže koja je odlučila da Slovenija dobije koridor do međunarodnih voda i većinu Piranskog zaljeva. Slovenija očekuje da će i Hrvatska sudjelovati u implementaciji odluke. Odluka je očekivana, a sada kreće duga i neizvjesna diplomatska bitka oko implementacije, kažu analitičari. Slušamo priču Enisa Zebića.
Dok su Sloveni oduševljeni, u Hrvatskoj ponavljaju kako ne priznaju odluku arbitraže, jer je ona postupkom slovenskih predstavnika nepovratno pred dvije godine korumpirana, a Hrvatska iz postupka izišla, premijer Andrej Plenković.
Arbitražna odluka koju smo čuli za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti se smatramo obvezani ovom odlukom, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Plenković je kazao kako i dalje otvoren poziv Sloveniji da otvorena pitanja riješi bilateralno.
Ne očekujemo od Slovenije nikakve jednostrane poteze nakon objave ove presude. Isto tako smatramo da druge države i međunarodne organizacije ovo pitanje trebaju prepustiti Sloveniji i Hrvatskoj.
Nisam iznenađen presudom jer je ona očekivana, kaže za naš program analitičar Riječkog Novog Lista Denis Romac.
Mislim da je u ovom slučaju nije problem više u samoj odluci, nego zapravo problem postaje način njezine implementacije i činjenica zapravo da zbog hrvatskog odbijanja prihvaćanja te odluke zapravo počinje jedna velika i duga i neizvjesna diplomatska bitka.
Iako neki najavljuju da će Slovenija već u roku od 24 sata pokušati konzumirati svoja novo stečena prava, Romac ne vjeruje da će ona krenuti fizičkom silom, već diplomacijom.
Planirano, po jednom davno planiranom nacrtu, i mislim da će taj diplomatski put zapravo za Sloveniju biti puno uspješniji nego što bi bio ovaj, naravno, vojno-policijski.
Priča ne bi bila kompletna bez podsjećanja da su i Sanader i njegov tadašnji slovenski partner Janez Janša često u dogovoru dizali tenzije oko granice, a za unutarnje političke potrebe jednog ili drugog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slučajevi poznati kao dvije škole pod jednim krovom, odnosno praksa u kojoj učenici različitih etničkih grupa u više od 50 škola širom Bosne i Hercegovine odvojeno pohađaju nastavu, predstavljaju otvorenu segregaciju koju treba hitno ukinuti, a za sve je kriva politika. Stav je to brojnih mladih koji su na vlastitoj koži osjetili situaciju u kojoj se đaci različitih nacionalnosti u školi skoro i ne susreću. Slušamo Mirsada Behrama.
Nedavni slučaj srednjoškolaca u Jajcu koji su se pobunili protiv daljih etničkih podjela u školstvu ponovo je skrenuo pažnju na praksu poznatu kao dvije škole pod jednim krovom. Među prvima je reagirala mlada Lana Prlić, koja je u Mostaru pohađala gimnaziju, školu u kojoj se nastava odvojeno odvija na hrvatskom i bosanskom jeziku. Lana, koja je sada potpredsjednica SDP-a BiH, posebno kritizira ministricu obrazovanja u Srednjoj Bosni Katicu Čerkez, za koju kaže kako je mladima poručila da umjesto što se bore protiv segregacije, idu u disko.
te njene izjave da djeca trebaju ići u disko, a ne borice, jel, neka sva prava. To nije prvi istup, slični istup ministrica u tom kantonu, njena prethodnica Greta Kuna imala isto tako izjavu da ne treba miješati kruške i jabuke misleći na djecu jedne i druge nacionalne pripadnosti.
Ocjene su kako su srednjoškolci iz Jajca ipak postigli neki rezultat, jer nakon njihovog angažmana vlasti su donijele odluku da ipak ne osnivaju novu, posebnu srednju školu za bošnjačku djecu. O potezu mladih iz Jajca govori šef misije OSCE-a u BiH, Jonathan Moore.
Oni su zaista pod pritiskom i uprkos i lokalnih teškoća i pritisaka digli svoj glas za pravo kvalitetno obrazovanje bez segregacije.
Da je sistem dvije škole pod jednim krovom segregacija, slaže se i Medisa Selimić-Tica, predsjednica Foruma mladih u Stocu, gradu koji je jedan od sinonima odvojenog obrazovanja, gdje se đaci, kako kaže, rijetko susreću čak i za van nastavnih aktivnosti.
Ja smatram da je to prava diskriminacija i da je za to sve kriva politika. Znači, politika je te koje se stvorila i segregaciju i diskriminaciju u obrazovanju i one jedine mogu da riješe taj problem.
Lana Prlić podsjeća da djeca ne samo idu odvojeno u školu, nego i uče iz različitih udžbenika.
Meni je zaista drago da se napokon krenulo pričati, ali ne samo sa strane političara, ajmo reći bivših učenika kao što sam ja, već sa strane djece koji svaki dan idu u te škole.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U sedmici iza nas u Višegradu je otkrivena spomenbista Mehmed Paši Sokoloviću u okviru kulturne manifestacije Višegradske staze posvećene Nobelovcu Ivi Andriću. Bista se nalazi pored šetališta koje spaja staru Ćupriju sa Andrić gradom, a poklon je srpskog biznismena Slobodana Pavlovića iz Čikaga. Priču ima Mira Andrić.
Ovo je nastavak podizanja kulture i kulturnih sjećanja na sve koji su važni u istoriji, kako bi nam pokazali put i bili primjer za buduće generacije, rekao je na ceremoniji otkrivanja spomen biste Mehmed Paši Sokolovića u Višegradu načelnik ove opštine Mladen Đurević.
Mehmed Paša Sokolović je živio u burnim vremenima, kada je pokazao svoju etičku svijest. U svemu što je radio bio je ispred vremena, a mi kao rodoljubi podižemo spomenik kao sjećanje na ono što je on poklonio Višegradu i što stoji čvrsto spajajući obale vjekovima.
Donator Sokolovićeve biste je srpski biznismen iz Čikaga Slobodan Pavlović, koji je govorio o dobrim dijelima velikog vezira i kako je došao na ideju da mu posveti ovaj spomenik.
Ova bista je poklon od mene i Mire, mom narodu Višegradu, Bosni i Hercegovini, i želim da ponosno stoji ovdje u čast njegove večite slave i naše duboke zahvalnosti.
Građani Višegrada okupljeni danas u velikom broju oko Pašinog spomenika zadovoljni su Radoš Ikonić.
Naravno da je trebalo da vidi svoj rad, odnosno šta je uradio za Višegrad.
Mića Indžić.
Naći ovako mesto za njega, kad sam prekuće iznenadio, ali da sto ukopi, nisam mogu da zamislim, da će biti tako.
Mladenko Tasić.
Jedna divna simbolika gdje Mehmed Paša posmatra svoje dijelo, a Ivo Andrić posmatra na njega.
Osim u Višegradu, Mehmed Paša Sokolović je podigao još tri mosta u Bosni i Hercegovini i jedan u Crnoj Gori. Višegrad je prvi u BiH koji se na ovakav način odužuje velikom graditelju mostova iz perioda Osmanskog carstva. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
U Bratuncu se održava tradicionalni 11. sajam poljoprivrede, prehrambene industrije i turizma Dani Maline. Svoje proizvode izložilo je 55 izlagača iz Republike Srpske, Srbije, Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sadik Salimović.
Svoj štand na sajmu ima Goran Ostojić iz Bratunca, koji se već desetak godina aktivno bavi uzgajanjem maline.
Počeli se baviti kupinom, jesenjom, malinom, a od prije 5 godina i ove ostale sorte smo uveli. Od ovoga se sigurno može živjeti, pošto imamo veći broj zasada i sezonskih radnika ima 10.
Ova sezona bila je teška za malinare, ali će biti roda, kaže Miloš Ristanović iz okoline Zvornika.
Očekujemo na nivou prošle godine.
Pčelar Dragan Batinić sa Sokoca izložio je široku lepezu pčelinjih proizvoda. Sajam mu pomaže da lakše dođe do kupaca.
Su sajmovi jako dobri, to je jedna odskočna daska za svaki posao kojim se bavite, radite.
Sajam vas znači stvarno uzdigne i na daleko se pročujete i preparati dostignu.
Na području opštine Bratunac uzgajanjem maline bavi se oko 2000 porodica. Opština nastoji unaprijediti proces proizvodnje kroz formiranje vlastitog rasadnika, ali primjenjuje i druge mjere. Ističe načelnik opštine Nedeljko Mlađenović.
Počela je izgradnja sistema za navodnjavanje, pokriveno je cijelo područje opštine Bratunac, rok za izvođenje radova je 8 mjeseci, već u nekoliko mjesnih zajednica pri kraju su radovi.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.